Velkommen til Saklig. Her skal vi snakke om saker og ting, men også om folk. Kort sagt, om alt. Men det får være grenser, og vår avgrensning er at vi skal snakke om tekster. Om den prosaen som tar for seg alt. Sakprosa, altså. Mitt navn er Johan Tønneson. Jeg er professor i sakprosa på Universitetet i Oslo. Og med meg har jeg som vanlig Signe Grape, master i retorikk fra samme sted.
Hei, Johan. Og nå nærmer vi oss juleferie. Er du litt spent på hva du får i år, Johan? Hva du får? Og da sikter jeg ikke til det som sikkert går til å bongne under juletreet ditt. Jeg sikter til årets nyttårstale.
Ja, det er klart. Og det er nyttårstalen både fra statsoverhodet, fra vår konge og fra statsminister, er jo et av årets store høydepunkter. For de av oss som er over gjennomsnittlig interessert i retorikk. For i nyttårstalen så skal man oppsummere et tøft år. Ukraina-krigen, dyrtid og den galopperende strøm- og matvareprisen. Og ikke minst, hvis man er statsminister i hvert fall, at regjeringen gjør det så elendig på målingene. Det skal man ikke oppsummere, det må man prøve å omgå på en elegant måte. Det er jo et nytt bunnivå for Arbeiderpartiet, hver gang det er måling nå, som så avløses av et nytt bunnivå, og så nærmer seg attpåtil lokalvalg. Så hva skal statsministeren, la oss særlig konstatere som det i dag, si for å samle nasjonen Norge?
Ja, det kan ikke være lett å være statsminister Støre i disse dager, og da er gode råd litt dyre. Han trenger noen skikkelig gode råd av en retoriker, kanskje helst, en, i hvert fall som har peiling på retorikk. Og du er kanskje en som kan gi Støre et par råd, Tor Gaute Syrstad. Du er statsviter og psykolog, og nå er du stipendiat ved Institutt for statsvitenskap, der du forsker på følelser i norsk politikk. Velkommen.
Tusen takk.
Og i din masteroppgave i statsvitenskap, som du leverte for noen år siden, så analyserte du nettopp nyttårstaler. Og da nærmere bestemt danske nyttårstaler, holdt av da statsministeren i Danmark mellom 2002 og 2017. Og du så særlig på måten de konstruerer en nasjonal identitet. Har du et godt råd til Støre? Hvordan skal han liksom nå både hjerter og sinn gjennom nyttårstalen sin?
Så vi har vel knapt hatt en mer interessant nyttårstale enn den som kommer nå. Og det er først og fremst fordi at det Støre får kritikk for, det er det at han ikke klarer å være den lederen som vi trenger i disse tider. Og der er jo nyttårstalen helt unik, for han får muligheten til å framstå som en leder, en som samler landet. Og da vil jeg nok si at det viktigste han kan klare, det er også hans største politiske problem gjennom egentlig alle år. Og det å bli en god representant for det politiske prosjektet som han har. Han sliter i motbakke fordi at han ikke er en, eller han klarer ikke å konstruere seg selv da, som en troverdig arbeiderpartileder. En leder for den bevegelsen.
Da har jeg lyst til å bare, hadde jeg sagt, opponere litt igjen, for du sier i alle år. Men altså, da han var utenriksminister, så representerte han jo også Arbeiderpartiet. Men da representerte han en annen type diskurs, for å si det litt fint. Og det synes jeg altså, han gjorde på en utmerket og helt annerledes måte enn når det er det norske Arbeiderpartiet han skal fronte. Mm. Men dette er du kanskje enig i?
Ja, det, og det er spennende, fordi at jeg ville jo formulert det som at han skulle representere en helt annen identitet. Altså den norske identiteten ut mot verden. Nå skal han representere vår krisehåndtering, menneskers krisehåndtering i Norge, og det blir et helt annet retorisk prosjekt.
Jeg tror vi rett og slett skal høre litt på Støre, altså nyttårstalen han holdt, ja det ble 1. januar da, 2022. La oss høre på den.
Vi har kjempet mot koronaen med det beste og sterkeste vi har, fellesskap og samhold. I mange land så har mennesker tatt i gatene i store protesttog og vendt seg mot hverandre. I mange land blåser folk i regler fordi de ikke stoler på myndighetene eller på hverandre. Slik ikke vi. Det annerledes i Norge. Men vi alle grundig lei denne pandemien nå. Jeg så noen på sosiale medier hadde laget et broderi hvor viruset fikk som fortjent med så saftige banneord at jeg ikke bør bruke dem på TV. Så lei vi altså at vi broderer banneord.
Det var altså et kort litt utdrag fra talen Jonas Gahr Støre holdt. Og det kan vi også snakke om etterpå, liksom regien og scenografien på dette, men det kan man kanskje plukke opp i klippet, for etter at han har sagt noen setninger, han starter talen sin med å da stå i denne, ikke sant, det vel fra stua i statsministerboligen, og så starter han med å stå, og så underveis så setter han seg ned i en godstol eller i salongen sin, hvor han da fortsetter talen, så han gjør et lite sånn grep der. Det kan man jo også tenke litt på. Hva din kommentar til denne talen?
Så det var en helt ny måte å arrangere nyttårstalen på, den måten han gjorde det på. Han hadde nok et utrolig behov for å skille seg fra sånn som Erna Solberg har gjort. Hun var veldig konsistent, både klesmessig og hvordan hun framførte det, sto foran peisen der. Støre hadde dette markeringsbehovet, tror jeg, fordi at, og der han uheldig, for at det var en utrolig vanskelig kontekst å holde nyttårstallet forrige gang også. Og det ser vi jo, eller det hører vi jo i klippet her også, at når han skal snakke om korona, så må han på en eller annen måte klare å rose folket for koronahåndteringen, uten at det skal bli et ros, en ros av Erna Solberg og hennes koronahåndtering. Så det blir rett og slett, det blir rett og slett veldig vanskelig for ham.
Eller vi kan være veldig snille og si at han hever seg over partipolitikken og roser nasjonen og roser forrige regjering. Jamfør denne skikken man har med å være litt ordentlig når, når man overtar statsministerposten, sånn som jo Siv Jensen ble herostratisk berømt for ikke være for en del år siden. Så altså, det går an å hevde at han liksom hever seg over dette, som, nesten som den gamle utenriksministeren.
Absolutt, det kan være en lykkes her. Men det illustrerer i alle fall det utrolig vanskelige som en statsminister har i en nyttårstale med å balansere dette, det store vi-et, som er oss nordmenn, og det lille vi-et, som er oss i regjeringen. Og det er ikke lett.
Men hva skal vi si om det store vi-et her da? Han kommenterer det jo direkte også, da, men vi er i hvert fall noen som ved det store vi i Norge brodererer banneord.
Det kan han si, og han prøver jo å være litt kule da. Og det skal han ha for. Jeg synes jo i og for seg, sånn som Johans sier, at her lykkes han på et vis. Det som jeg reagerte på når jeg hørte på det først, og det er vel kanskje egentlig mer som statsviter enn som retoriker og psykolog, det er jo at han på en måte roser folket for å ikke ha gått i protest også. Og det er jo veldig ladet av en statsminister i et land som på en måte skal ha et etos som det aller mest demokratiske å åpne.
Ja, så i disse tankene så går jo, i disse tider går jo tanken til Kina, hvor det inntil nå har demokratiet vært tolket slik at det er fravær av demonstrasjonstog. Men nå har jo det snudd, og faktisk vi har sett at folkets demonstrasjonstog da har ført til en liten vitalisering av noe som kan være et demokrati. Ja, nei, her fremstår jo Støre som antidemokrat, hvis du tolker det på den måten.
Men du tolker ikke det sånn?
Jeg gjorde ikke det. Jeg er nok sånn, jeg vet ikke hvorfor jeg er litt sånn mer velvillig enn deg av og til her, for mine assosiasjoner da, det jeg tenkte på med en gang jeg snakket om disse store protestog, så jeg for meg sånne gale høyreekstreme og vaksin motstandere og så videre, QAnon og sånt noe, som løper rundt og hevder at hele koronaen bare er en konspirasjon, et påfunn og sånne ting. Så det var den assosiasjonen jeg fikk. Ja. Men når du sier det, så ligger det jo absolutt en sånn potensiell mening i dette som er dypt antidemokratisk.
Så, og som på en måte reflekterer den konteksten han sto i, det var jo en tid der vi var mye mer på en måte unisone enn det med, men var veldig mye mer stolt over at vi var enige.
Men da var vi liksom på vei, altså i jula i fjor, da var liksom, det skjedde jo en stemningsskifte i desember og januar sist da, altså, hvor man på en måte begynte, nei, nå begynte folk å få litt nok, og det kom flere på banen med utspill fra helse, altså folk i helsevesenet selv, som sa det ikke noen gode grunner til å holde på et så strengt regime, så da måtte du kanskje svare ut det.
Det begynte å bli konflikt, og dilemma her noe om man skulle møtt konflikten, heller enn å holde på denne unisonheten. Da.
Men, ja, en annen ting i det lille utsnittet her som jeg bare synes vi må kommentere, det dette med vi annerledes, det annerledes i Norge. Og da får jo jeg med en gang assosiasjonen til annerledeslandet, som vel var for et dikt av den folkekjære lyrikeren Rolf Jacobsen, mener jeg husker. Og hvis man vet litt om ham, så vet man også at han hadde landsvikdom etter krigen. Og så var det Anne Landstein i den store EU-motstanden på begynnelsen av 90-tallet, som relanserte dette med annerledeslandet. Og nå er det altså Støre som beskriver at vi annerledes.
Det liksom også det godt å være, nei, at nordmenn vi var det grosa?
Nei, hva var det så? Typisk norsk.
Typisk norsk,
typisk norsk å være god. Ja. Det litt i den samme forlengelsen av det, kanskje?
Ja, og igjen da, når vi nå snakker retorikk her, så mener jo jeg, mente at den gangen så vrangtolket folk det, for god har jo flere betydninger, og da var det jo i oppløpet til 1994, hvor Norge opplagt var gode i den betydningen at vi vant alt mulig, mens folk de ville tolke det annerledes, at da hadde hun sagt at vi gode som sånn etisk kvalitet da. Mm. Så det var nok en sånn uvelvillig tolkning da.
Samtidig så er det der med å framstille landet sitt som unikt, det tror jeg er noe av det som går mest igjen i nyttårstaler. I de danske nyttårstalene så er det i hvert fall det er helt konsekvent der også. De er også helt unike. Så at, jeg tror nok den brukes nesten uavhengig av kontekst.
Men litt at en ting som jeg ikke kan la være å minnes, da, det var jo opptak som jeg så under Irak-krigen med den nå så elskede britiske dronningen, altså nylig avlid og høyt elsket. Hvordan tror du hun står? Tror du at hun går fra, sånn som Støre, fra oppreist stilling i en sånn salong til en hyggelig stol? Nei, hun står og lener seg på en stridsvogn, en tanks, omgitt av militærutstyr, for å vise støtten til our boys da, som gjør det eneste rette.
Mm. Og det er det andre tingen som går igjen i de fleste nyttårstaler. En ting er at de skal hilse til soldatene, den er liksom grei, men det er veldig ofte et militært element som også, ja, som skal vise stolthet, og som også veldig ofte handler om at denne statsministeren har vært og møtt soldatene. Så jeg tror nok vi har en god del av disse stedene de går som går igjen, men fellesnevnerne er jo at de skal bygge opp et vi og en stolthet. Mm.
Ja, og vi vil altså gjerne at når folk skal tenke på hva skal vi høre etter når vi hører årets tale med Støre, og nå tror jeg fått noen hake her, både dette med det er unike, det er annerledes, blir det noe hilsen til soldatene fra Støre til jo? Neppe, men det kunne være spennende hvis det dukte opp.
Mm. For at du har jo, som nevnt, sett særlig på danske nyttårstaler, Torgeta. Og før vi også skal høre en dansk nyttårstale, så kan vi gjøre oss ferdige liksom, med de norske. La oss ta en titt, eller la oss ta en lytt på Erna Solberg sin tale, også ganske berømt. Nyttårstale for kanskje for en gang skyld.
I 2019,
fra, ja. Fra 2019. La oss høre på den.
Samfunnet vårt går rundt fordi voksne tar omsorg for barna, og arbeidsføre sørger for de eldre. De neste 10 årene får vi problemer med denne modellen. Vi nordmenn får stadig færre barn. For å opprettholde folketallet må hver av oss kvinner få litt mer enn 2 barn i gjennomsnitt. I dag er tallet 1,6. Da blir det relativt sett færre unge som skal bære en stadig tyngre velferdsstat på sine skuldre. Norge trenger flere barn. Jeg tror ikke jeg trenger å forklare hvordan dette gjøres. Jeg skal heller ikke komme med noen pålegg.
Ja, og som nevnt, denne talen ble jo en skikkelig snakkis. Det det ikke alltid at nyttårstalen gjør, selv om dere kanskje skulle ønske at det ble det litt oftere. Men denne ble en snakkis. Hva vil dere si til denne?
Det jo det en veldig spesiell tale i hvert fall. Han skiller seg ut på grunn av at han har så utrolig konsistent tema. Hun bygger så å si alt inn på rundt dette med barn.
Mm, det gjennomgående barn er gjennomgående hele talen, ja. Som en slags...
Så kommer hun jo selvfølgelig med avstikkere, men alt knyttes til barn.
Mm. Og det et godt tema.
Kan være enig om vi alle liker barn.
Det et godt tema.
Men så det jo dette med at hun oppfordrer helt utilslørt folk til å sette flere barn til verden. Da. Mm. Men hvem det som får den oppfordringen?
Ja, og det nok grunnen til at den ble så kontroversiell, i hvert fall noe av grunnen. Hun nevner jo ikke hvem i Norge som faktisk får mange barn. Og det jo stort sett innvandrerkvinner i større og større grad, så det en forskjell på innvandrerkvinner og etnisk norske, eller født i Norge. Og det ble ikke nevnt.
Så det skal være litt stygg da, så ligger det en viss sånn arisk appell i denne talen.
En arisk appell,
ja.
Tabloid, Johan. Veldig tabloid.
Ja, jeg skal bli forberedt på å få kommentarer her. Men så det en annen ting som du nevnte da vi snakket litt om dette her, Tor Gaute, og det var dette med stadig tyngre velferdsstat.
Det jo lada. Og jeg tror ikke det tilfeldig at en høyre statsminister velger og beskriver velferdsstaten som stadig tyngre, altså noe negativt. Og det også noe vi skal bære på våre skuldre, og det høres jo ikke så godt ut.
Mm. Ja, og der, altså, det har vært en del påminnelser i det siste, etter at mange for eksempel har bekjent hvordan det å være i kø hos NAV, og få veldig ubehagelige beskjed derfra. Nå sist i nyhetene om at folk som har vært uføre og lykkes å få arbeid, de skal da sende tilbake uførepengene de har fått. Sånne helt forferdelige, krenkende ting da. Mm. Så i lys av det så mener jeg har merket at det mange som nå liksom minner om hvordan man tenkte om dette på Gerhardsens tid, som var helt annerledes. Da var man så stolt over å ha bygd opp en velferdsstat som skulle sikre alle. Men så kom altså på et visst tidspunkt, ble stadig mer, doxa, felles tenkemåte, at velferdsstaten er en byrde som koster stadig mer, og så videre, så videre.
Mm. Ser vi noen forskjell på det mellom, da burde det jo være en forskjell kanskje på det, altså Støre sin tale versus Solberg sin tale.
Og der har vi en ting som lytterne her kan være oppmerksom på før årets Støre-tale. Kommer han til å omtale velferdsstaten og alt dette som nå brenner rundt strømpriser, sosialhjelp og så videre, kommer han til å omtale det på en måte som er kvalitativt forskjellig fra Solbergs her? Mm. Eller er det denne tunge velferdsstatsbøren som også en sosialdemokratisk leder skal bære?
Og der står han jo i et dilemma, for Arbeiderpartiet har jo i ganske stor grad adoptert høyresidens måte å snakke om velferdsstaten. Jeg tror ikke Støre ville ha brukt disse ordene, men tenkningen og språkbruken likevel er mye likere nå enn han var. Og da er det jo på en måte lett å tenke til Danmark, da, der det har vært litt diskusjon om hva du skal kalle velferdsstaten, og der en statsminister har vært opptatt i takt med privatiseringen og kalle det velferdssamfunnet i stedet for velferdsstaten.
Nå introduserte du nesten egentlig neste taler, så jeg tror vi tar den allerede nå, bare for å kunne liksom få et ordentlig grep om kanskje litt ulike typer nyttårstaler og da. La oss høre på den danske statsministeren Mette Frederiksen, som også er fra Sosialdemokratiet, sosialdemokrat. La oss høre hennes tale fra 2022 det også.
Vi besluttede for mange år siden, at vi ikke skal have fri indvandring til Danmark. Den beslutning ønsker vi at holde fast i. Derfor skal vi kun hente arbejdskraft ind, som der er mangel på. Det skal være for en afgrænset periode, og det skal selvfølgelig ske på en ordentlig måde. Hvor vi samtidig styrker danske lønmodtageres vilkår og gør en endnu stærkere fælles indsats for at få dem, der stadig er uden for arbejdsmarkedet, i arbejde. Det er den danske samfundskontrakt. Danmark skal bygge på ret og pligt.
Ja, det er en ganske annerledes tale, må man kunne si, selv bare med utgangspunkt i disse snuttene her.
Altså det er jo, det følger jo på en måte forskjellen på norsk og dansk politikk, at det er mye mer aksept i Danmark for å tegne opp et veldig tydelig skille da, mellom mellom dansker og innvandrere, og egentlig gjør det skille til etnisk på en måte. Her er det jo også veldig interessant hvordan det knyttes så tydelig til en sosialdemokratisk verdi, altså arbeidernes rettigheter, og at de er under press fra innvandrerarbeidere. Da.
Og på slutten kommer jo til og med det gamle slagordet «Gjør din plikt, krev din rett», som da er den danske samfunnskontrakt, men som jo er en sånn klassisk arbeiderbevegelsesslagord da, som trekkes inn her, men som da de som kan kreve sin rett, det er da, som du sier, de som har født og oppvokst i Danmark og helst av hvit hud, hvis vi skal være litt stygg da.
Og på en måte, Mette Fredriksen sto jo der i en retorisk situasjon der hun var nødt til å på en troverdig måte knytte innvandringspolitikken og knytte en restriktiv innvandringspolitikk til det sosialdemokratiske prosjektet. Det har jo på en måte vært hennes suksessfaktor da, og det ser man nok her et forsøk på.
Men for at det, hvis man hadde lest alle disse tre talene, de finnes jo enkelt og lett å søke opp og finne eller tekstutdragene derfra, så det slo meg at den danske talen, versus den norske, det er mye mer praktisk politisk. Altså det er mye, at virker som talen er mye mer sånn politisk deliberativ, mens de norske talene kanskje er litt mer sånn man vil kalle epideiktisk.
De er sånn leilighetstaler,
hyllestaler av det store vien. Vi nordmenn er som, vi er sånn og sånn, vi er ikke sånn og sånn. Mens den danske er veldig sånn konkret refererte til konkrete politiske gjennomslag, men også konkrete politiske lovnader. Mm. Er det noe du har tenkt på?
Jeg tror nok jeg vil være litt uenig med deg i det. Eller jeg vil vel kanskje si at de danske talene er mer av begge deler. Så de går mer, altså enda hardere ut på hva er Danmark, hva er dansk identitet. Men så har jo også, og det er sant det du sier, altså at den danske nyttårstalen har en større politisk betydning. Den refereres mye mer til i den politiske debatten, og den brukes mer på meislutt politiske prosjekter.
Da gjør man også en hel kvelds, man gjør det til en stor event.
Det er en veldig stor event i Danmark.
Mye større enn i Norge, ikke sant?
Ja, altså i Danmark så er det jo en hel fest knyttet rundt begge nyttårstalene. Lange tv-sendinger både i forkant og etterkant med analyser og forventninger og sånn, og det ser man jo ikke noe av i Norge.
Nei, hvis jeg går ut til naboene mine og spør hva synes du om Støres nyttårstale, så tror jeg de bare klør seg i huet og har sett noe helt annet på TV. Men jeg bare støtter Signe litt ut fra denne talen, for det er et annet sted i Mette Fredriksens tale her sist, så foreslår hun der og da at det skal innføres en eldrelov. Et helt annet lanserer, det er nesten som en sånn trontalen til kongen i åpningen av et storting. Liksom litt mer over på den sjangeren, hvor det er liksom konkret politikk for regjeringen som skal kunngjøres der og da.
Og det, altså, man har sett noen eksempler i Norge også, der store politiske prosjekter blir introdusert i nyttårstalen.
Men månelandingen.
Ja, det var vel andre kjente nyttårstalen, barna og månelandingen.
Absolutt, men det er nok en større tradisjon for det, og derfor blir det jo i valgkamp og sånne ting i mye større grad referert til lovnadene som kom i nyttårstalen i Danmark.
For vår yngste lytter så skal jeg skyte inn at dette med månelanding, det var altså en beryktet tale, kanskje berømt, av Jens Stoltenberg for lenge siden, hvor han lanserte det store renseprosjektet på Mongstad, som skulle altså gi karbon, drive karbonfangst. Og han lanserte dette som den månelandingen. Og når jeg sier det er beryktet, så er det fordi at det var en meget lite vellykket månelanding. Man kommer ikke til månen.
Men man er snart på månen, kanskje nå.
Nå er karbonfangst.
Og det er jo et godt poeng, på grunn av at en en risikerer ganske mye. Kanskje den settingen der en risikerer mest for å ha sagt i nyttårstalen, så blir det ikke glemt, og det gjelder i Norge også, da.
Men det liksom interessant som en slags sånn landsmoder. Jeg synes jo Mette Fredriksen ser veldig streng ut, og hvis du tenker regien også, hun sitter jo da, hun jo i sittebakke, skrivebordet sitt, og sitter litt sånn knytt og sitter og forholder seg til et manus, mens både Solberg og Støre står jo litt sånn, det er fyr i peisen, og det er liksom litt sånn hyggelig, det er dekket omtrent klementine på bordet, og liksom skal, og det er også måten jeg snakker at det er støt, også Solberg forholder seg til ikke sant, det store fellesskap og velferdsstat og store vier som mange kan inkludere seg, selv om man kanskje ikke er høyre velger. Mette Fredriksen derimot er jo fremstår liksom streng, men funker det? Det er kanskje sånn man er landsmoder da, i Danmark.
Altså, når vi er opptatt av detaljer i taler, så er skrivebordet faktisk ganske interessant, for skrivebordet er til stede i de danske nyttårstalene og ikke i de norske. Jeg tror jo det kan knyttes til det man snakker om nå. Det er rett og slett en viktigere tale. Det er et viktigere tidspunkt i det danske året enn det i Norge. Når det gjelder Mette Fredriksens strenghet, så er det jo det hun tok en stor sjanse, og det fremstiller seg som streng, som en autoritet. Og hun lyktes jo vanvittig godt gjennom korona, gjennom å få en ny periode nå. Da. Men det er jo det hun har blitt beskyldt for, høyresiden har beskyldt henne for maktarroganse. Hun har stått for det, og hun vant.
Men når vi nå er inne på dansk statsminister, så synes jeg jo at du har skrevet en supergod masteroppgave for noen år siden, som altså går gjennom forskjellige nyttårstaler, og det er den berømte Løkke, altså Lars Løkke Rasmussen, som vel har et par av talene, hvis jeg husker rett. Greier du å si noe på sånn litt kort tid om hva som har preget disse danske? Du behøver ikke gjøre forskjellen fra Norges tro, men hva er den danske nyttårstalen?
Ja, altså Løkke Rasmussens sin tale, som jeg brukte mest energi på, talen i 2017, den er veldig interessant, for han viser veldig godt en annen ting som er utrolig vanlig i nyttårstaler, og det er også å vise til egne møter med vanlige dansker. Da. Og der tegner jo han opp et veldig sånn, ja, egentlig litt sånn høyreaktig, og et ganske effektivt, vil jeg si, skille mellom det møtet han har hatt med sin egen sønn, som er en vellykka student på Copenhagen Business School, som har venner fra utlandet som snakker dansk. Og så trekker han opp skillet til noen drenger som ikke har lyktes, men som han også ville møte.
Så det blir noe litt privat som trekkes inn her, og kanskje på en, altså Jonas Gahr Støre, han var inne på en person som er Frøya fra Knarvik, som vi liksom, hvis vi skal være litt mistenksomme, Jørn, da, så tenker vi at dette er en som taleskriveren da har googlet fram, og som Støre kanskje aldri har møtt. Mens han Løkke, han har noen autentiske personer som du tror på, og som han så trekker inn fra det private til sitt politiske prosjekt. Da.
Og det er litt av grunnen til at jeg synes at den talen faktisk var ganske vellykket, fordi han klarer å personifisere det budskapet han har. Han klarer å være den personen som tross alt har vært ute og møtt soldatene, møtt de gutter, kriminelle gutter og sin egen sønn, da, og snakke om det. Så jeg synes ikke det en har klart det like godt i Norge, og det en kan legge merke til i nyttårstalen er hvem er det de trekker fram som de har møtt, og hvilke personer er det de trekker fram med anekdoter. De er i alle fall ikke fra Oslo, de som de trekker fram. Ikke fra Blindern.
Ja, det er spennende. Signe, nå har vi jo for første gang i Sakprosa podcastens historie en psykolog i studio, som attpåtil skriver om følelser og politikk. Så hva synes du? Har vi lært noe om følelser og politikk?
Lært noe om følelser og politikk, ja. Ja, det... Ja, ikke sant, for hvordan konstruerer, ja, ikke sant, vi snakket om identitet, hvordan skal man liksom, hva slags retoriske virkemidler også da, selvfølgelig patos vil jo vi da kanskje si som retorikere, hvordan liksom bruker man det til å konstruere dette liksom, den nasjonale identiteten, hva er liksom, hva er det mest effektive man kan gjøre, og hvordan lykkes disse, disse tre eksemplene våre her, altså Solberg, Støre og Fredriksen?
Fra mitt perspektiv så jeg jo veldig kritisk til patos-begrepet, og jeg vil heller si at en analyse bør kretse rundt en sosial identitet, og sosial identitet er følelser. Følelser handler om at vi er sammen, og det er jo det de prøver på, og det er det vi skal legge merke til, og det er det vi skal analysere, hvordan fremstiller de at de er sammen med folk, sammen med folket. Og da har han kommet langt i analysen.
Så følelser som noe dypere enn bare sånn, liksom retorisk, teknisk overføring, det er mer den der fellesskapsfølelsen man kan etablere, hvis man er skikkelig god.
En føler ikke bare når en sier en er sint. En føler gjennom alt en sier.
Ja, for det er at patos har vært mye knyttet til frykt, retorikk og sånn, ikke sant? Ja. Nei, men du er jo både da psykolog, så da forpliktet til å være, ha kunnskap om følelser, og i hvert fall ikke skyve det utenfor det vi interesseres for, men så er det også statsvittig. Og mitt bilde av en statsvittig, det er ikke en som er veldig opptatt av følelser.
Det kan du si, stereotypen er ikke akkurat følelseslad, så jeg har vel kanskje et viktig oppdrag, da.
Ja. Ja, for,
for jeg mener at politikk er følelser, politikk er konflikt, politikk er bygd på sinne, frykt og entusiasme, og det har man glemt i statsvitenskapen.
Men det kan man jo også si sånn, også for å fortsette på kritikken av retorikerne. Jeg synes alltid, selv om man liksom er master i retorikk, så synes jeg noe av de vanskeligste begrepene som retoriker er etos, logos og patos, selv om det liksom skal være en sånn, det er du egentlig ferdig med på en måte i videregående sikkert. Men det er utrolig vanskelig å si sånn, dette var et logos-argument, dette var, det var patos, det var etos. Det er jo ikke sånn det er. Det seises jo sammen i et og samme...
Derfor trenger dere ikke gjøre det. Min kritikk til dere er at dere glemmer politikken. Så når vi samarbeider blir det veldig bra.
Ja, så skal vi si at vårt nyttårsforsett er en forening av de retoriske innsiktene, og jeg da må si, jeg er ikke klar, jeg må si at jeg synes de gamle såkalt appellformene etos, logos og patos fremdeles har mye å by på, hvis man analyserer på rette måten, men altså det skal rammes inn politisk, og at vi er politiske mennesker fulle av følelser.
Og et argument kan nesten, det kan, uansett hvor saklig det fremstår, så er det alltid en viss aspekt av patos der.
Ja, og ja. Altså sakprosabegrepets far, Rolf Pipping, det vil kanskje noen av lytterne vite, for det har jo vært prediket her, med en viss humor da, så har jeg årevis sitert hans, den teksten hvor han skapte sakprosabegrepet, hvor han sa, kjensloutrykk er jo prinsipielt uteslutende av sakprosa. Og nå skal jeg legge litt mer patos på og si, kjensloutrykk er jo prinsipielt uteslutende. Og da hører vi altså at følelsene til de grader følger med.
Ja, jeg ble i hvert fall veldig sint på å høre Pipping der. Ja, når er det man skal benke seg foran, foran TV-en, den lineære TV-ruta, og se på nyttårstalene, henholdsvis da Kongens og Støres?
Kongens er jo på selve nyttårsaften, og statsministerens på første nyttårsdag, og alltid rett etter Dagsrevyen, så får de inn så mange seere som mulig.
19:30, 31. januar, og 31. desember, og 1. januar. Da er det bare å rigge seg til, og nå har dere da ja, fått et godt grunnlag for å trenge gjennom disse vakre fortellingene om det store nasjonale vi-et. Tusen takk til deg, Tor Gaute Syrstad, altså statsviter og psykolog, og nå stipendiat ved Institutt for statsvitenskap, der du altså forsker på følelser i norsk politikk.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
Og takk til deg, Jon, som vanlig, sakprosa professor.
Og takk til deg, Signe, vår eminente programleder og nyutklekkede retoriker.